Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Doprinos delatnosti zasnovanih na autorskom pravu privredi Srbije tema je kojoj danas poklanjamo pažnju. Zahtevno za početak, ali vidjet ćete, bit ćete kako korisno što ćemo danas o tome razgovarati. Proistekla je iz istoimene studije Zavoda za intelektualnu svojinu, koju je financijski podržala Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Pažnju ćemo obratiti na ključne delatnosti zasnovane na autorskom pravu, kao što su štampa i izdavaštvo, na primjer, ali ćemo ukazati i na ekonomske indikatore nužne za razumevanje ove oblasti. Jedno od pitanja će biti koliko autorsko delo doprinosi bruto nacionalnom dohotku. Pozabavit ćemo se i pozicijom onih koji stvaraju, njihovim ekonomskim položajem i motivisanošću. Naši današnji gosti su Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Uvijek se obradujem kad vas vidim posebno, jer znam da ćemo dobiti valjana objašnjenja o nečem što znamo, ali ne toliko dobro da bismo krenuli i u primjenu sa nekakvim svojim znanjima o autorskom pravu. Hristina Mikić, direktor Grupe za kreativne industrije, sa nama je danas. Dobar dan. Od vas očekujem ekonomsku pomoć u svakom pogledu, ne samo u ovom teoretisanju i objašnjavanju onoga o čemu bi također trebalo da znamo. I Vuk Vukičević, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Vuka Vukičevića sam pozvala s dosta razloga, jer štampa i izdavaštvo, u ovom slučaju izdavaštvo, jesu možda ona delatnost zasnovana na autorskom pravu koja obezbeđuje, kako smo čuli na savjetovanju koje je održano pre nekoliko dana na Pravnom fakultetu, i najviše novca, dakle najviše doprinosi privredi Srbije. Da se vratimo evo na taj skup koji je održan na Pravnom fakultetu pre 2-3 dana, na kome je predstavljena jedna publikacija sa ovim naslovom koji sam ja na početku istakla, doprinos delatnosti zasnovanih na autorskom pravu privredi Srbije, i evo koliko je bila potrebna i nužna pomoć Svetske organizacije za intelektualnu svojinu da se uradi uopšte, da se uopšte uđe u jedan ovakav projekat, a potom i realizuje. Vidim da je to tako dobro urađeno sa tabelama, sa pokazateljima, sa kompariranjem, dakle, podataka za određene oblasti, pogotovo kada je reč o ključnim tim oblastima. Reći ćemo posle koje su to ključne oblasti koje su zasnovane na autorskom pravu, da je ovo za svaku pohvalu. Eto.
Dobro, hvala vam najlepše. Evo, ja bih samo, ako mi dozvolite, nekoliko uvodnih rečenica kako uopšte došlo do ove studije, šta su bili uzroci njenog nastanka. Zato je jedan istoričar rekao da se ni jedan društveni fenomen ne može razumeti bez razumevanja njegovih uzroka. Znači, i ovo je imalo nekakav razlog. Inicijativa za nastanak ove studije i uopšte za ovu vrstu istraživanja, koja je revolucionarna zaista u našem društvu, mi nemamo ništa slično, do danas nismo imali ništa slično u našoj autorsko-pravnoj ekonomskoj praksi. Bilo je jedno vrlo turbulentno vreme u odnosima između autora s jedne strane i korisnika s druge strane. To turbulentno vreme je bilo provocirano pitanjem tarifa, dakle količinom novca koji su korisnici, recimo emiteri, kabel operatori, oni koji javno saopštavaju muziku, trebali da plate našim kolektivnim organizacijama. Usled tog trvenja nastala je jedna vrsta sukoba koji se izrodio ne samo u negiranje kvaliteta i razloga postojanja organizacija za kolektivno ostvarenje autorskog i srodnih prava, već se relativizovala i vrednost i značaj samog autorskog prava. U to vreme je nastala ona čuvena kovanica, ne znam, i dan danas je mnogi koriste, koja se zove muzički dinar. Znate, ta percepcija autorske naknade kao nekog parafiskalnog nameta koju ljudi plaćaju da ne znaju zašto plaćaju, koja ide u budžet i tako dalje, je zapravo bila usmerena na same temelje čitave ove konstrukcije. Autorsko pravo je tu da zaštiti interese autora, dakle kreativnih ljudi. Dakle, njegova misija u svakom civilizovanom društvu je pre svega moralna. Neko nešto radi, neko nešto stvara, rezultati njegovog kreativnog, njegovog intelektualnog rada moraju da budu naplaćeni. To je razlog zašto autorsko pravo postoji. Tada se javila potreba da se vrednost autorskog prava valorizuje i sa te ekonomske strane. Mi razumemo filozofiju autorskog prava. Mi, verujem, razumemo i pravnu dimenziju autorskog prava, propise koji to uređuju, međunarodne konvencije i tako dalje, ali čini nam se da je činilo nam se u to vreme nama u Zavodu za intelektualnu svojinu da je bilo neophodno da se uradi jedna ekonomska analiza autorskog prava kako bi se pokazalo da je autorsko pravo, ne samo autorsko pravo nego i srodna prava, da imaju i svoju ekonomsku dimenziju. Pazite, intelektualna svojina nije sama sebi svrha. Norme intelektualne svojine ne služe tome da je to neko nešto zaštiti. Ne, one su tu da zaštite nečiji kreativan rad i da omoguće nekom čovjeku koji kreativno stvara da može da živi od tog rada. Dakle, kvalitetne norme, dosledno sprovođenje tih normi obezbeđuju da neko jednostavno živi od svog rada. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, koju ste malo pre spomenuli, dođem do suštine, je jedna od agencija Ujedinjenih nacija. Radi, možda to je interesantno da se zna, to je najprofitabilnija agencija Ujedinjenih nacija, dakle, koja stvara ogroman profit. Njena misija jeste unapređivanje intelektualne svojine. Samo kratko, ja verujem da to ljudi znaju, a možda ne bi bilo loše, da intelektualna svojina porodica prava. S jedne strane autorsko i srodna prava, to je kad neko napiše knjigu, komponuje neku melodiju, snimi film
i tako dalje.
I to
je deo intelektualne svojine.
Tačno, intelektualna svojina je širi pojam od autorskog prava i srodnih prava, tu su još i prava industrijske svojine. Recimo žigovi, Coca-Cola, kad neko stavi, to je žig koji služi individualizovanju proizvoda, industrijski dizajn, recimo Kickers cipele ili oznaka geografskog porekla, ne znam, pirotski ćilim ili ne znam, futoški kupus i tako dalje. To su primjeri industrijske svojine. Sve to zajedno je u nadležnosti Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, sa kojom Zavod za intelektualnu svojinu dugi niz godina već sarađuje. Jedna od aktivnosti jeste i izrada ovakvih studija o doprinosu delatnosti zasnovanih na autorskom pravu u stvaranju brutodruštvenog proizvoda i zaposlenosti jednog društva. Direktorka zavoda, u to vreme gospođa Branka Toti, se obratila nadležnima u Svetskoj organizaciji sa zahtevom da se takva studija uradi i u Republici Srbiji. Cilj te studije, odnosno čitavog ovog projekta, bio je da se egzaktno pokaže koliko ove industrije koje su zasnovane na autorskom pravu doprinose u stvaranju brutodruštvenog proizvoda i koliko doprinose u zaposlenosti. Kad vi imate egzaktne podatke o tim činjenicama, znači kad vi vidite da to ima nekog smisla i sa makroekonomskog aspekta, dakle, to nije nešto što je usmereno samo na to da se zaštiti, ne znam, član upravnog odbora neke organizacije ili nešto tome slično, od toga ljudi žive, dakle, to su delatnosti koje zapošljavaju ljude, od kojeg žive, dakle, zaposleni, njihove porodice i tako dalje. Sa tim parametrima vi onda možete da se obratite i kreatorima politike ove zemlje, da kažete, ove delatnosti imaju takvu produktivnost, toliko doprinose u stvaranju brutodruštvenog proizvoda, hajde da se mi potrudimo da principi intelektualne svojine budu do kraja pošteno sprovedeni, jer to je u opštem interesu, to je u interesu ovog društva. Ako pogledate sada, pažljivo znači...
Vi u stvari otvarate, evo jednostavno rečeno, otvarate oči društvenoj zajednici i onima koji treba da brinu o svim,
tačno,
dakle, delatnicima,
tačno,
u ovoj zemlji.
Jeste. Ovo je vredan dokument, ja bih rekao, i sa tog pravnog aspekta, i sa ekonomskog aspekta, ali i sa političkog aspekta. Znate, i to je jedna civilizacijska tekovina, da jedna zemlja ima jasnu sliku koliko neka industrija vredi. Pa ako vi vidite da je produktivnost radnika u kreativnim industrijama mnogo veća od produktivnosti radnika u drugim sektorima privrede u Republici Srbiji, pa onda vi shvatate da tu postoji izvestan potencijal koji treba gurati kroz adekvatnu legislativu, kroz, ne znam, neke druge beneficije i tako dalje. Dakle, to je glavni razlog zašto je ova studija nastala. Mi je do sada nismo imali, da vam kažem, nekih 40 zemalja. Dakle, mi smo
su primenili ovu WIPO metodologiju.
Da, su zajedno sa WIPO, jer ovde, kao što ste malo prepravilno rekli, je primenjena jedna unapred razrađena WIPO metodologija izrade ovakvih studija i ja mislim da su ovi podaci izuzetni. Ako pogledate, ona je vrlo lepo napisana, vi imate
pregledno,
jasno, i ovaj deo oko opšte opšte teorijski deo oko autorskog prava, isto na jedan vrlo lep način organizovan, prikazan.
Sažetim jednim...
Definicije su tu adekvatne, on prati neku strukturu i naših zakona o autorskom i srodnim pravima i tako dalje. Eto, to su otprilike neke osnovne informacije o tome kako i zašto je nastala ova studija. Ne znam da li sada nastavimo oko nekih osnovnih podataka ili da se...
Da, pre nego što čujemo Hristinu Mikić, recite samo koje su dakle to delatnosti, ključne delatnosti, hajde na tome da se zadržimo, koje su zasnovane na autorskom pravu i kojima ćemo mi u današnjem razgovoru u stvari posvetiti pažnju.
Ja bih samo da kažem da se ova studija bavi sa 4 kategorije različitih delatnosti. Ključne delatnosti, o čemu ćemo mi danas ipak najviše da govorimo, su izdavačka delatnost, koja u najvećoj meri doprinosi u stvaranju bruto društvenog proizvoda, ako se ne varam, 1,2%. Zatim tu su muzika, film, softver, baze podataka, teatar i tako dalje. Zatim tu su još i delatnosti koje su međuzavisne sa autorskim pravom. Tu su recimo računari, oprema, TV, radio uređaj, papir, fotografska i kinematografska oprema. Zatim delimično povezane delatnosti, arhitektura, inženjerstvo, nameštaj, nakit i kovanica, odeća, obuća, tekstil i delatnosti podrške, trgovina na veliko i malo, saobraćaj, telefonija i internet. Sve te delatnosti, dakle, zajedno doprinose sa 4,61% u stvaranju bruto društvenog proizvoda, pri čemu najveći doprinos daju ove, kako ste vi rekli, ključne delatnosti, a to je, ako se ne varam, 3,1% u stvaranju bruto društvenog proizvoda. One su zaista daleko najznačajnije u odnosu na to koliko doprinose u stvaranju bruto društvenog proizvoda u odnosu na druge sektore.
Recite mi samo, da li je ovo i prvo predstavljanje i publikacije, medijsko predstavljanje, jest, uopšte razgovor o ovoj
jest,
temi?
Jeste, i sjajno je što je tako. Da. Znam da nije poslednje.
Da, ulazimo.
Ali vi ste pioniri u tome.
Tako je, pa to je dobro da smo na polazištu i da u emisiji Sporovi u kulturi dajemo ono što je najaktuelnije, a s razlogom obrađujemo takve teme koje su korisne. To sam evo nekoliko puta rekla i kada je reč o toj kategoriji biti koristan, šta kaže naša koleginica Mikić?
Pa evo, ja sam također zadovoljna što je ova studija izrađena, jer ona omogućava da se bolje vidi taj lanac vrednosti zaštite autorskog prava i kako on utiče na razvoj ekonomije. Mislim da je vekovno ključni problem naših politika upravo efikasna zaštita intelektualne svojine. Znači, i u praksi, ne samo za autorska prava, već i šire ono što se tiče industrijske svojine, većina problema se zapravo svodi na implementaciju i efikasnost ovih prava. U kreativnoj ekonomiji zaštita intelektualne svojine je ključni princip, tako da ako percipiramo tekuće, ajde da kažem, aktuelne teme naše ekonomije, kao što je reindustrializacija i promjena strukture ekonomije ka onim delatnostima koje na svjetskom tržištu su danas aktuelne, imaju najveći rast, onda je jedan od ključnih principa zapravo razvoja naše ekonomije povećanje svesti o zaštiti intelektualne svojine, uključujući i autorska prava. One su najvećim delom, kao što je napomenuo kolega Marić, vezane za oblast zapravo kulture i kreativnih industrija. I možemo sada bez nabrajanja da kažemo da zapravo ključne delatnosti unutar industrije autorskog prava su zapravo kulture i kreativne industrije. Znači, ono što najvećim delom zavisi od samog stvaraoca.
A kako se meri, evo približite nam plastično, dakle, sve ovo o čemu govorimo, kako se meri ekonomski doprinos delatnosti zasnovanih na autorskom pravu?
Pa, VIPO metodologija, znači, koristi standardne indikatore putem kojih se meri makroekonomija jedne zemlje, to je zaposlenost, struktura zaposlenosti i dinamika zaposlenosti, znači nivo bruto dodate vrednosti, struktura bruto dodate vrednosti unutar sektora i dinamika njenog rasta. Jedna komponenta koja mislim da je ovde najizazovnija za merenje, to je spoljna trgovina, zato što međunarodne standardne klasifikacije i dalje spoljnu trgovinu mnogo bolje prate kada su u pitanju opipljiva dobra, odnosno tada intelektualna svojina može da bude materializovana u nekom dobru. Onda putem carinskih deklaracija i sve prateće dokumentacije vi možete da evidentirate vrednost te robe. Međutim, kada je u pitanju usluga, što je najvećim delom unutar industrije autorskih prava, onda je malo teže naći adekvatne metodologije, tako da ovi podaci iz Narodne banke Srbije, koje govore zapravo o novčanim transakcijama izvoznim i uvoznim, dovoljno govore o dinamici zapravo trgovine pravima, odnosno, ajde da kažem, sadržajima i tvorevinama unutar industrije autorskog prava.
Kolega Vukičeviću, evo, izdavaštvo na prvom mestu pokazala studija. Da, zato ste vi danas sa nama da o tome govorimo, raspravimo o nekim važnim stvarima. Evo, mislim da je danas i prva konferencija za novinare pred predstojeći sajam knjiga. Yes. Tako da je...
12 sati.
Da, ima i s te strane yes. mnogo razloga da govorimo o poziciji izdavaštva. Jeste li vi znali da je izdavaštvo na prvom mestu?
Pa mi pokušavamo već godinama da obavestimo javnost što bolje možemo o važnosti izdavaštva i uopšte oblasti knjige za razvoj cele naše zemlje. Dakle, smatramo da izdavaštvo veoma važno za razvoj naše ekonomije. Drago mi je da je ovo jedno istraživanje koje je to potvrdilo.
Da.
Veoma važno za razvoj naše kulture, jer zahvaljujući velikom broju naših književnika koji su i prevođeni u svetu i koji neprestano rade, naša kultura se razvija i veoma važan još uticaj izdavaštvo ima u oblasti prosvete, gde zahvaljujući objavljivanju udžbenika izdavači daju doprinos razvoju našeg obrazovanja. Tako da je meni veoma drago da je ovo istraživanje to pokazalo. Naša oblast zapošljava više od 20.000 ljudi. Kada se uzmu u obzir brojna preduzeća koja su zavisna od, da tako kažem, zavista, dakle koje su izvođači, kao što su štamparije, kao što je grafička produkcija i mnoge druge oblasti koje ne bi postojale da nije izdavaštvo. Tako da meni je, ovo je samo još jedan dokaz u prilog svemu tome. I mi smatramo da je veoma važno ne samo zbog toga što se pokazalo za izdavaštvo, već i za sve druge oblasti koje su važne u oblasti autorskog prava, da je pokazan njihov značaj. Jer, nažalost, te oblasti vrlo često se nalaze između nadležnosti različitih ministarstva i zbog toga su zapostavljene. Konkretno izdavaštvo, vrlo često kada zakucamo na vrata Ministarstva kulture, oni nam kažu vi ste privreda, kada zakucamo na vrata Ministarstva privrede, oni kažu mi nismo za vas nadležni. Izdavaštvo je, što i jeste deo kulture, jer postoje i reprezentativna udruženja u oblasti izdavaštva i mnoge druge pravne norme koje ukazuju da je izdavaštvo u oblasti, oblast koja je u nadležnosti Ministarstva kulture, ali i Ministarstva prosvete kada je reč o udžbenicima. Dakle, ja se nadam da će ovakve studije doprineti tome da svi zajedno nađemo odgovore na mnoga pitanja koja se postavljaju. Jedno od ključnih je zaštita i ostvarivanje autorskih i srodnih prava. Naši autori jako teško žive. Jedan od razloga je i to što do sada u Srbiji još uvek nije aktivno radila i postojala reprografska organizacija, organizacija za ostvarivanje reprografskih prava koja treba da omogući svim autorima u ovoj oblasti i izdavačima da mogu poštenije da žive od svoga rada i da naplaćuju naknade za svoj rad putem te organizacije. I mi smo zajedno sa Udruženjem književnika Srbije, Srpskim književnim društvom, Udruženjem književnih prevodilaca Srbije i Udruženjem naučnih i stručnih prevodilaca Srbije pre oko godinu i po dana osnovali tu organizaciju. U toku poslednjih godinu i po dana intenzivno radimo na pripremi sve potrebne dokumentacije kako bi ta organizacija mogla i da zaživi. Da bi
kako
omogućila,
bi bila priznata od Zavoda za intelektualnu svojinu.
Da bi omogućila svim autorima i izdavačima u ovoj oblasti pravičnu naknadu za rad koji oni ostvaruju. I ja mislim i nadam se i verujem da smo na dobrom putu da se to i ostvari i naravno kao i do sada ćemo nastaviti da radimo sa svim nadležnim organizacijama, ustanovama na tom putu.
Evo, da pitamo odmah, da ne čekamo Vladimira Marića o toj organizaciji koja je u nastajanju, u stvari još uvek, a počiva, dakle, na kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, kao i neke druge organizacije koje već postoje u Srbiji, koje ćemo takođe pomenuti. Kakvi su izgledi da se prizna jedna takva organizacija za reprografska prava? Dokle se došlo?
Znate kako, sad ja u jednoj emisiji da kažem o predmetu koji je u upravnom postupku ne mogu da prognoziram, ali ja sam sasvim siguran da ne vidim barem nikakav racionalan razlog zašto naša buduća reprografska organizacija ne bi ispunila one zakonom predviđene uslove. Koliko je meni poznato, sve ide u tom pravcu, da će na kraju biti izdata dozvola i da će autori i izdavači štampanih izdanja početi kolektivno da ostvaruju svoja zakonom priznata prava. Oni to u ovom trenutku ne rade. Godinama unazad su imali tu mogućnost, a ona sve do skora nije bila ni u najavi. Ja mislim da je jako dobro što imamo nekoga kao što je Vuk Vukičić, koji ogromnu energiju uložio da se to pitanje reši i da se dobije dozvolu. Pazite, uopšte sistem kolektivnog ostvarivanja, to je jako važno i drago mi je da ste to spomenuli, to je jako važan sistem za čitavu tu strukturu autorskog i srodnih prava. Da samo kažem, evo, makar na kratko, iako mi ovde govorimo o doprinosu delatnosti zasnovanih na autorskom pravu, suštinski ovde su utkana i srodna prava. Recimo, kad govorite o muzici, tu su interesi
pa izdavaštvo je u srodnim pravima.
Pa ajde, sad uslovno rečeno, ali da spomenem samo ono da imamo čistu situaciju, znači proizvođači fonograma, interpretatori, proizvođači baza podataka, sve su to nosioci srodnih prava, to nisu autori. Da samo spomenem, znači autorsko pravo, ko što mu i sam naziv kaže, štiti interes autora. Neko napiše knjigu, on je autor. Ali neko mora tu knjigu da odštampa, to je izdavač. Neko napiše muziku, neko treba da snimi tu muziku, to je proizvođač fonograma. Neko je stvorio bazu podataka, neko treba da je proizvede. Znači, čitave te industrije koje su orijentisane na ekonomsko iskorišćavanje autorskih dela koje su povezane, spadaju ta takozvana srodna prava i oni su ovde utkani i od njihovih doprinosa mi imamo ovih 4,6% u stvaranju bruto društvenog proizvoda. Kolektivno ostvarivanje je izmišljeno zato što je priroda autorskog dela nematerijalna. Dakle, kada kažete evo da sad ovde imamo neku knjigu, uzmemo ovu publikaciju koju držim ispred sebe, naravno da slušalci ne mogu da je vide, ali ovo nije, dakle, u strogom smislu reči, autorsko delo. Ovo je primerak autorskog dela. Zašto? Zato što, za razliku od ove stolice na kojoj sada sedim, ona možda bude u ovom trenutku samo na ovom mestu, gde ona možda bude u drugoj prostori, ali ova studija možda se nađe bilo gde u Srbiji. To je suština nematerijalnog karaktera autorskog dela. Zbog te nematerijalne prirode, autorska dela mogu da se iskorišćavaju u istom trenutku na više različitih mesta. Dakle, kad komponujete neku melodiju ili napišete knjigu, vi ne možete da znate na koje radio stanici neko čita tu knjigu ili svira tu melodiju ili nešto reći. Zato je potrebno da to radi neko drugi, a to su kolektivne organizacije. Onda se ljudi udružili, jer udruženje je skup ljudi koji su se odlučili da pod istom kapom, pod istom zastavom zajednički ostvare neki interes, a njihov zajednički interes je novac, naplate svoja potraživanja. Udružili su se u Sokoju, dakle kompozitori,
a i Sokoj onda rade.
Da, i Sokoj sada zaključuje ugovor sa institucijom kao što je ova vaša, Radio Beograd, sa Pinkom, sa ne znam, svim korisnicima, i to šta kaže? Evo, vi ćete koristi sada repertoar naših članova, a za to ćete nam vratiti odgovarajuću svotu novca. Kad te institucije ti koristi plate, Soko je dužno taj novac raspodeli, dakle, svojim članom. Zato postoji kolektivno stvaranje. Mi sad taj sistem imamo izgrađen u sferi muzike, dakle, Sokoj, u sferi producenata proizvođača fonograma, zatim interpretatora i fotografa, i sada su na putu još dve organizacije. Ja se nadam da će to što pre desiti. Jedna je reprografska organizacija, a druga je organizacija koja će štiti interese filmskih stvaralaca. Dakle, to je jako važno. Pazite, toliko se filmovi emituju, reemituju, ekonomski iskorišćavaju. U nekim sistemima koji su u tom segmentu više uređeni nego što je naš, stvar je zamišljena ovako. Mi stvaramo film, Dakle, filmski producent ulaže određenu svotu novca u stvaranje filma. Evo samo da vam to kažem. I za to, za uzvrat, on plaća usluge režisera, scenariste, glavnog snimatelja i drugih koautora, oni koji se po zakonu smatraju za koautore. I svih drugih autora koji učestvuju u stvaranju filma. Ali ovi koji su takozvani koautori, u tim zemljama ne samo da imaju pravo na naknadu za rad u stvaranju filma, ja sam režirao film i za to sam dobio neki novac, kao kod ugovora o delu, nego i za svako sljedeće iskorištavanje tog filmskog dela. Pazite, svaki put kad emitujete u Francuskoj, recimo, ili u Poljskoj, filmski producent je dužan da izdvoji jedan deo sredstava i da plati kolektivnoj organizaciji koja štiti interese režisera. To bi recimo trebalo ovdje da se uspostavi. Tu bi trebalo u izvjesnoj meri i zakon menjati, ali kad se taj zakon promeni, on ničemu ne služi, on će biti mrtvo slovo na papiru ukoliko vi ne budete imali stvarnu organizaciju koja živi. Sad imamo reprografska prava, dakle pravo da naplate naknadu od nekomercijalnog umnožavanja knjiga, pa ste svaka škola, svaka biblioteka i tako dalje. Svi oni koji nekomercijalno umnožavaju štampana dela imaju obavezu da za to nešto plate.
Osim biblioteka, čini mi se, dobila
se... To je diskutabilno, da. Zaista ne znam, u ovom trenutku ne bi da otvaram tu raspravu, to možemo da razgovaramo čitav dan o bibliotekama, ali nisam siguran da biblioteke nemaju takvu obavezu, samo da to kratko kažem.
Da, jer negde sam pročitala da je taj sistem pozajmice u stvari taj koji obavezuje...
Posluge, da. Tu
posluge.
Ima dva sistema, ali kažem, to je...
Da, da ne ulazimo.
Previše bismo se udaljili od...
Išli bismo i suviše u detalje. Ovdje treba da se shvati da, dakle, dela koja su zasnovana na autorskom i srodnom pravu učestvuju u bruto društvenom proizvodu, da je u ovom slučaju izdavaštvo na prvom mjestu koje obezbeđuje dobit na nivou zemlje, da druge delatnosti, ja ne znam kako su pozicionirane u odnosu na ovo prvo osvojeno mjesto, ne osvojeno, pa da bi bilo osvojeno, nego eto, to su pokazatelji u stvari realnog stanja, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ja sam recimo mislila da kinematografija ima to mjesto koje je u stvari izdavaštvo pokazateljima dobilo.
Svuda je izdavaštvo. Izvinite što vas prekidam, to Vuk verovatno zna. Ono koliko ja sam se time bavio, nisu moja znanja, Bog zna kakva, u ovoj oblasti, kada su pitanje ekonomske aspekti autorskog prava, ali recimo u Sjedinjenim Američkim Državama apsolutno dominira izdavačka delatnost. Sad čak mislim 50% od ukupnog prihoda. Pazite, tamo je prihod, odnosno učešće kreativnih industrija u stvaranju bruto društvenog proizvoda u Sjedinjenim Državama je oko 11%. Sad možete zamislite u zemlji u kojoj se primjer radi 274 milijarde dolara odvaja na vojsku. Koji je to iznos 10%? Ali tu su znači filmska industrija, Hollywood, muzička industrija, software recimo jako mnogo, oni rapidno rastu, jer to je zapravo budućnost, baze podataka i tako dalje. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države tu apsolutno dominiraju, dok smo mi nešto ispod proseka, nažalost. 34. mjesto, ako se ja sećam, od svih ovih zemalja kojima su rađene studije, mi zauzimo u 34.
mjesto. U odnosu na taj broj od 40 gde su rađene studije.
To i nije baš, Bog zna kako, za utehu, ali kako rekoše juče ekonomisti, ove industrije imaju veliki potencijal razvoja.
Ali napredujemo, ulazimo u nešto što je deo svetskog projekta i važno je da smo za sad da smo prisutni, a idemo napred. Ipak stvara se svest o tome i evo već i prvi rezultati su vrlo ohrabrujući. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, govorimo o stvarno važnim stvarima, o onome što se zove dobit i treba da razmišljamo na taj način.
Yeah.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o tome kako delatnosti koje su zasnovane na autorskim i srodnim pravima evo doprinose boljitku u ekonomskom pogledu. Pa su naši učesnici Hristina Mikić, Vladimir Marić i Vuk Vukićević rekli da se u kreativnoj ekonomiji zaštita intelektualne svojine ključna, da se vrednost autorskog prava valorizuje sa ekonomske strane danas sve više i da to treba imati na umu, da je to deo nečeg što je u svetu i itekako poznato. Evo, mi stičemo nekakva saznanja i znanja o svemu tome, ali na osnovu ove studije koja je tim povodom urađena, mi vidimo da je to izuzetno ostvaren visok rezultat u tumačenju onoga što znači u ovom momentu WIPO metodologija. Tako smo mi postali i jedan od korisnika svega toga zajedno sa 40 zemalja koje su primenile ovakav način u svemu ovom. A kada je reč o intelektualnoj svojini, dakle, razmišljamo o tome kako ona može i kako treba da bude materializovane. Međutim, evo, do sad, kako je rekao i profesor Slobodan Marković, profesor autorskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, nekako se do sad gledalo na autorsko pravo iz nekakvog ideološkog ugla, to se sve više odbacuje, takav način gledanja, i postavlja se pitanje da se, odnosno razmišlja se o tome da se ova oblast ne manje, ali onda podjednako razmatra i iz pravne i iz ekonomske perspektive. Eto, i tu je nekakav pomak uočen kada je reč o pristupu razmišljanjima o autorskom i srodnim pravima. Šta kaže Hristina?
Pa ja bih se složila sa profesorom Markovićem i danas sve te delatnosti koje stvaraju nematerijalna dobra postaju mnogo više aktuelna nego pre. Mislim, u svemu tome mora da se sagledi kontekst razvoja ekonomije. Posle rata to je bila industrializacija, građenje fabrika, potpuno jedna drugačija proizvodnja, a u poslednjih 10 godina to je sve veća dominacija kreativne ekonomije, odnosno dominacija ekonomije koja je zasnovana na nematerijalnim sadržajima. I u tom smislu autorsko pravo više nije, znači, samo instrument kulturne politike, već postaje instrument ekonomske politike, naročito u pogledu, znači, i ovih širih prava koje su spomenute na početku, a to je prava industrijske svojine.
Ako na ovakav način razmišljamo, da li mi možemo, odnosno ne mi, nego evo svi ljudi koji su angažovani na ovakvim projektima, da li vi možete da uverite ljude koji su autori dela da će njihov rad biti materializovan u ovom smislu u kome mi danas tumačimo način kako dolazi do,
pa evo, možemo reći konkretno,
ekonomske vrednosti i dobiti od dela?
Konkretno, kada govorimo o radu reprogramske organizacije, naš zakon o autorskom pravu vrlo jasno i decidno kaže da prihodi koji se ostvaruju za naknadu autorima i izdavačima moraju biti podeljeni u odnosu 50% prema 50%. Dakle, to je apsolutno dobra garancija da će autori biti obeštećeni na isti način kao i izdavači. I to je jedno vrlo dobro rešenje koje postoji u više zemalja gde je to navedeno u zakonu, tako da od svog novca koji buduća reprogramska organizacija bude uspela da prikupi, 50% će ići autorima, a 50% izdavačima. I to omogućava i jednu dobru atmosferu u samoj reprogramskoj organizaciji, jer je potpuno besmisleno stvarati lobije kada je nešto već unapred određeno. I to omogućava i dobru atmosferu i dobru saradnju koju smo mi do sada i imali. I verujem da će tako biti i u buduće. Tako da je to jedan od pokazatelja da je zakon zaista omogućio autorima da pravično ostvaruju nadoknadu od svojih poslova. Mislim da je problem uglavnom, ako negde postoji, pre svega u tome što se pravna regulativa ne primenjuje na najbolji mogući način, i to je nažalost problem, ali mislim da svi zajedno treba da radimo na tome u saradnji sa ministarstvima i sa nadležnima da se sve te stvari poprave.
Da, ako se, Vladimire, pravna regulativa ne primenjuje uvek na najbolji način, šta to znači?
Ili se ne primenjuje uopšte.
Ili se ne primenjuje uopšte. Da li su sudovi naši, da li naše sudstvo zatrpano predmetima ovakve vrste? Ja sam dobila utisak i da nije baš.
A evo, ako mi samo dozvolite, ja bih volio da iskoristimo još nekoliko minuta, odgovoriću i na to pitanje, koje je jako interesantno i potpuno legitimno. Jer u jednom trenutku ste malo pre spomenuli kakav je odnos između doprinos koje stvaraju kreativne industrije i nekih drugih privrednih delatnosti. Ja bih rekao samo, rekli smo malo pre, 3,1% stvaraju te takozvane ključne delatnosti, dakle iz oblasti autorskog prava, a to je više nego što stvaraju usluge u oblasti smeštaja i ishrane i približno koliko finansijske delatnosti, osiguranje i snabdevanje električnom energijom. Pazite, većina ljudi bi se ipak tu začudila, da budem iskren, a pazite, 4,61% odlazi na sve, dakle, industrije koje su zasnovane na autorskom pravu. One su, dakle, produktivnije, one stvaraju više bruto društvene vrednosti ili dodate vrednosti, ako sam se dobro izrazio, nisam siguran, nego ove delatnosti sa kojima je običan čovjek, da ga tako sada nazovem, mnogo familijarnije. Ja navešću vam jedan primer, koji je možda, kako bih rekao, ekstrem, ali je ipak slikovit. 1964. godine, kad su Beatlesi bili na vrhuncu popularnosti, britanski premijer izašao pred parlament i rekao: mi ove godine nećemo imati probleme sa budžetom. Pojavila se jedna grupa ljudi, muzičara, koja ostvaruju takve prihode, dakle, da mi od naplate poreza, recimo od prodaje tih ploča u to vreme i u Velikoj Britaniji, širom Evropi, sjevičkim državama, ostvarujemo takve prihode da popunjavaju sve rupe koje smo imali u tom trenutku. Dakle, oni su ostvarili veće prihode nego što je industrija Marija Vune imala u to vreme. Da li možete, to jeste ekstreman primer, ali u ovoj studiji, to bi Hristina verovatno mnogo bolje objasnila nego ja, se u jednom trenutku govori o produktivnosti radnika. Ja sad kao laik ću govoriti, pa nek mi oproste ljudi koji to bolje razumeju, ali produktivnost je otprilike meri koliko ja uložim u radnika i gledam koliko on stvori. Pa ako je taj odnos takav da je to što on stvara mnogo više nego što ja u njega uložim, mi vidimo da ove industrije, znači u oblasti autorskog prava, stvaraju mnogo više nego što se u njih ulaže, nego sve druge oblasti. Dakle, ja sad ne znam da li sam možda preterao, čini mi se da je prosek ovde veći nego prosek privrede Srbije u celini. To negde govori o nekakvom potencijalu, znači da se isplati ulagati tamo gde ti možeš da stvoriš više nego što neko na tebe troši. To je recimo važno da se kaže. Nismo spomenuli također, mislim da je isto jako važno, da ovo nije nikakva egzotika, od ovoga ljudi žive. 90.503 radnika radi u ovoj industriji, dakle u ovim industrijama. Ni to ne treba podcenjivati. Ako to multiplicirate sa 4, pa nije to zanemarilo. U kreativnim industrijama, dakle, nije ni to zanemarilo. Znači, neki ljudi od ovoga žive. Šta je zapravo potrebno, što ste vi u jednom trenutku rekli? Prvo, potrebno je imati kvalitetne propise. Ja mislim da mi to u ovom trenutku imamo, još što je spomenula Hristina, industrijsku svojinu i autorsko pravo. Treba menjati u izvesnoj meri zakon o autorskom pravu i mi smo na putu sada to uradimo.
Ali već je pretrpeo zakon izmene i dopune.
Da, ali još uvijek nije donet. O tome se radi. To tek treba da bude izglasano u parlamentu. Treba podsticati sistem kolektivnog ostvarivanja na svaki način, jer to je isto način da ljudi počnu da legitimno žive. Ne treba da Ministarstvo kulture dodeljuje milostinju, ne znam, filmskim stvaracima. Ne, nego oni koji emituju i remituju film, treba to da plate. Za to je potrebna državna akcija. Dakle, i Zavoda za intelektualnu svojinu i svih drugih državnih organa, da ih sada suzbijati pirateriju. Pazite, ja sam razgovarao sa čovjekom koji mi je rekao, da sad ne imenujem tu firmu, zapošljavao sam 35 ljudi. Posle nekoliko godina ostalo mi je troje, jer više nisam imao šta da prodam. Sve se svelo na pirateriju.
To a vidite, piraterija nije predmet ove studije.
Pa nije, pazite, ovdje se govori o tome koliko postojeće industrije, dakle, reće nam Hristina, verujem bolje, doprinose u stvaranju bruto društvenog proizvoda. A ja sam siguran, ne treba da bude čovjek mnogo pametan, da ako vi suzbijete piraterije, da će ove... Piraterija to je kao strano telo, ja mislim, kao pantličara, ako vi, ne znam, jedete voće, povrće, onda neko drugi to isisa i vi ste i dalje anemični, slabi, bledi i tako dalje. To je nešto čim jedno civilizovano društvo prosto mora da se bori. A može da se bori, jer tamo gde ima dobre volje, zdravog razuma i da se vredno radi, sve može da se reši.
Hristina?
Pa ja bih se složila sa ovim da bi industrija autorskog prava imale, mislim, iskoristile taj potencijal, moraju da se stvore neke institucionalne pretpostavke. Te institucionalne pretpostavke u jednom delu su stvorene donošenjem savremenih zakona. Druga stvar bi trebala da bude negde fokusirano sa nacionalnog tržišta na globalno. Jer sve dok autori budu i čitava kreativna industrija fokusirane na nacionalno tržište, onda niti korisnici, niti može da se smanji cena za korisnike. S druge strane, autor je to zanemariv prihod da bi i on bio zainteresovan da zaštiti ekonomska prava. Autori su mahom zainteresovani za svoja moralna prava, a to je potpisivanje, citiranje i sve ostalo, ali kada dođemo do tih nekih ekonomskih prava koja su izvedena, ne direktna, znači autorski ugovor i sve ostalo, svest o tome je značajno manja, jer je to neki zanemarljivi prihod. I treća stvar koja mislim da bi takođe doprinela, znači, boljem razvoju industrije autorskih prava jeste poreska politika. Trenutno poreska politika u definisanju autorskih prava apsolutno ne kategoriše autorska dela onako kako ih zakon o zaštiti intelektualne svojine kategoriše. Odnosno, krug korisnika poreskih beneficija je značajno uži nego što autorsko delo, znači, definiše zakon o zaštiti intelektualne svojine. S druge strane, plaćanje doprinosa koji su 26% i 20% poreza, u svakom slučaju privredne subjekte motiviše da nađu kreativne načine zapravo da izbegavaju i da se stvori jedan krug nepoštovanja autorske zapravo nepoštovanja autorske svojine. I treći segment koji bi bio takođe značajan jeste podrška stvaranju autorskih dela. Znači, da bi on uopšte bilo konkurentno na globalnom tržištu, autor mora da bude i stvaraoc, relaksiran, zadovoljan svojim materijalnim položajem, da bi mogao da se fokusira, znači, na stvaranje autorskog dela i da se zapravo bavi tim kreativnim radom. U Srbiji se autore brave elementarnim problemima svoje egzistencije. Da li je država platila poreze i doprinose? Da li će ovo? Da li ima pravo na ovo i sve
ostalo? I koliko mu ostane vremena, koliko
pa, ostane je mu jako malo vremena
za ono za što jeste stvoren, školovan, nadaren.
Jer ako imate prosječno autorsko delo, odnosno autorska dela koja nisu konkurentna na globalnom tržištu, mi ne možemo da govorimo, znači, o razvoju ovih delatnosti. Mislim, možemo da govorimo samo u nacionalnim, eventualno regionalnim okvirima, ali to je jako, jako malo. Znači, mora čitav sistem pretpostavki koji izlaze iz zakonske regulative da se stvore.
A napravljen je veliki zahvat i sad ga treba nekako primeniti i reći, održati možda neki okrugli sto, vi Vuče, pa evo, u svom udruženju, da ovo o čemu smo evo sad govorili valjanim povodom, već je, znači, bilo reči o svemu ovom na pravnom fakultetu, približite i svojim autorima i izdavačima ovu materiju koja ima osnov da bude primenjena i da ljudi koji će imati neku korist, ja ću upotrebiti tu reč, shvate da je to zaista tako. Uradite, napravite
tribinu.
U okviru sajma knjiga.
Udruženje izdavača i knjižara Srbije organizovalo je i prošlog decembra i pretprošlog i mislim i onog pre savjetovanje o razvoju izdavaštva u Republici Srbiji i tom savjetovanju su prisustvovali pored velikog broja izdavača i autora i veliki broj predstavnika nadležnih ustanova, institucija, Ministarstvo kulture, Ministarstvo prosvete, Zavod za intelektualnu svojinu i mnogi drugi. Tako da mi već radimo na tome i trudimo se, međutim neke stvari zaista vrlo teško menjamo. Ja moram da kažem to, slažem se, mislim da je gospođa Mikić vrlo dobro ocenila šta bi još bilo potrebno preduzeti. Recimo, kada je u pitanju promocija autorskih dijela u inostranstvu, vi imate veliki broj izdavačkih kuća u Srbiji koji vrlo uspešno prodaju autorska prava domaćih autora u inostranstvu. Konkretno na sajmu knjiga u Frankfurtu vi imate nekoliko izdavača iz Srbije koji svake godine potpuno samostalno finansiraju sopstvene štandove i uspešno promovišu ne samo te autore, nego i kulturu Srbije, ali oni ne dobijaju apsolutno nikakva materijalna sredstva niti pomoć. U svim državama, verujte, takva preduzeća dobijaju makar simboličnu pomoć kako bi nastavila svoj rad, jer ona doprinose izvozu, ona doprinose ugledu naše zemlje u inostranstvu. Nažalost, kod nas to nije slučaj. I bili smo zaista svedoci poslednjih godina da sajam knjiga u Frankfurtu bude organizovan potpuno bez učešća izdavača. Dakle, da se da država plati štand, ali na tom štandu da izdavači nemaju priliku ni da izlože svoje naslove. Tako da tu zaista postoje određeni paradoksi koji bi morali da budu prevaziđeni, tim pre što izdavači zapošljavaju veliki broj ljudi, ali to su ljudi koji su visoko kvalifikovani. Dakle, upravo oni koji bi morali da ostanu u našoj zemlji i da nastave da rade, to su oni ljudi koje naša kreativna industrija zapošljava. Takođe, mislim da je koleginica Mikić vrlo dobro primetila da je neophodna veća podrška stvaranju naših autorskih dela. Dakle, mislim da je reprografska organizacija odličan način da se podrže autori, da ukoliko ta organizacija zaživi, država će bez ikakvih troškova podržati sve autore koji stvaraju pisana dela u ovoj zemlji. Mislim da je to veoma važno da bude učinjeno što pre, jer to državu neće koštati ni dinara, a omogućit će našim autorima da imaju kakve takve, ali ipak redovne prihode koje zaista pravično zarađuju. Ali osim toga, mislim da bi i određena ministarstva morala da razmisle o tome da mnogo ozbiljnije nego do sada podrže savremeno stvaralaštvo. Da mnogo ozbiljnije razmisle o kriterijumima kako sredstva koja su namenjena domaćem stvaralaštvu se raspodeljuju. Jer, nažalost, mi smo suočeni vrlo često sa činjenicom da sredstva koja su namenjena za razvoj stvaralaštva idu već godinama jednom istom uskom broju ljudi i to na neki način oštećuje čitavu našu struku. Zato što kada bi ta sredstva bila ravnomernije raspoređena, onda bi svi dobili šansu. A to, nažalost, do sada nije bio slučaj.
Evo, mi smo na samom kraju. Evo, pitaću Vladimira Marića da li je saglasan sa ovim o čemu govori Vuk Vukičević. Vi, Hristina?
Da.
Da li bi to mogao u izvesnom smislu da bude i zaključak današnjeg našeg debatovanja u sporovima o kulturi? Ukazali smo na neke važne, dakle, situacije koje se događaju, ali to sve što je poznato jednom užem krugu ljudi treba da dođe i u javnost, a mediji treba da vrše svoju ulogu u svemu tome na način na koji će obezbediti autorima i kreativnim industrijama ono što jeste osnov svega, a to je, Hristina će to potvrditi, materijalna dobit. Jer kako da stvarate ako nemate osnov, ako nemate novac, ako ne možete da preživite, ako se borite za svoju egzistenciju, pa kako ćete praviti vredno, veliko umetničko delo?
Ja bih samo dodao ono što sam rekao i na
pojednostavljeno govorim.
Da, to je nesporno tačno i sve ovo zbog toga da bi na kraju neko mogao da živi od svog rada. Ali pazite, suština intelektualne svojine i borbe za intelektualnu svojinu se svodi na to da neko nešto na kraju mora da plati. Da bi autor zaradio, korisnik mora za to da odvoji pare. A korisnici neretko nisu na to spremni, prosto tako stvari idu. E, tu
treba
sada
da se
shvati
da je intelektualna svojina nešto što ima svoju cenu,
tačno.
A ona je iskazana i u novcu. Je li tako?
Tačno.
Eto,
to je potpuno tačno.
To je definicija najprostija, ali jasna. I treba je na taj način i razumeti i primeniti i imati to na umu. I ovo je poruka našim autorima i piscima i kompozitorima i slikarima, svim ljudima koji su u umetnosti, da razmisle o svojoj poziciji na pravi način, da znaju da se odrede. To je takođe važno, možda i najvažnije, znati odrediti se. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Hristina Mikić, direktor Grupe za kreativne industrije i Vuk Vukičević, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.